ez, hau ez da, Elgran Lebowskin irratsaioa. Lau hilabete onga mutu, askotan errepikau da, Errusiar txurixan saioa, baina bueno, hemen gare paradizu zineman, txapa irratixan. Gutxiak ise berdia, ba, Elgran Lebowskin saio hori grau ginunian urtarrilean ja, ba, urrengo egunian irratixa, ba, Errenzala.
Ten cuidado, porque al pasar por aquí es fácil que la película se incendie. Si ocurre, tienes que cortarla enseguida aquí y aquí para evitar que el fuego llegue a las bobinas. ¿Lo entiendes?
Sí, Alfredo.
Eta errautxe horretatik, ba, Cinema Paradiso berri bat eraikitzeko indarrez bueltaua, lau hilabete mutu egon ostian, baina hemen jan martxan jarraitzeko gogoakin. Gainera gaurkoan ez dago nola nahiko saioa eta haundi naixekin ibiliko.
Buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Nada.
Buenos días.
42 irratsaio eta tasetarako 42 garren irratsaioa, eta gatzutan galdetzen gara ezin da irratsaio honen helburua. Zetako garen hemen, eskotan inertzia mugitzen gau, itxuraz, baina bizitzan ba, batzutan badago gelditxu eta danan zentzua edo, bueno, kanpoti bintzat, ingura, kanpoti begiratzean bihar hori, marko orokorrai erreparatzeko, ez? Askotan, ba, erantzun txikidun pelikuleak izan ditugu hemen, baina gaur, ba, galdera hundixen sinemei erreparauko jau edo hortan saiatuko ga. Ez da gure irratsaioan zentzua baizik eta zein da bizitzan zentzua. Ordu beteko irratsaio dauko aurretik erantzun bat bilatzeko edo beto esan da ba, galdera hausiniak nola berinterpretau eta nola ausnartu daben ikusteko. Ez gauzartak, beto ba, lotxagabia gauzarta baino. Gai zaila da, urra hundixak dia, baina 42 garren irratsaioa da, eta derri gortuta gare ba, gaixa aurretik heltzera. Irratiko pezeratik, hemen ba, memoria gutxiko arrainen artean, gaur bizitzaren zentzua paradizu zineman.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Or perhaps we're just one of God's little jokes? We're so sad of meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Or are we just simply spiraling coils of self-replicating DNA? In this life, what is our fate? Is there a heaven and hell? Sad veil of tears, sitting round with nothing to say. What the scientists say, we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, it's a swear for a change. We'll all be made clear, for this is the meaning of life. C'est la chance de la vie, this is the meaning of life.
Funtzian ba, Monty Python darrek 1983an inzeben pelikulan oinarrituko gaurkoan, hori atzetik edukion basarrera hau Monty Pythonen The Meaning of Life pelikulatik hartu dau, lau pelikula luze bakarrik inzitzusten, talde bezala Monty Pythonek, eta hau da neri ba, gehien gustatzen jatena, bai, favoritu hau da, taldia banatu inzan eta bakoitza bere bidiai ekin zotzan, baina bueno, bit, banatu aurretik inzan, ba, baina azkenengo pelikulia izan zen hau. Baina, bueno, nola, lehenengo galderia, ba, nahiko oiku izango da, eta izango da, ba, noiz hasi izan hau dana.
Noiz hasi ote zen dena, izarren hautsurrunean, kubrikek ez urra jira arazi zuen unean.
Izarren hautsaga eta zineman bitxartez baitzultzen askotan gure jaioterri sidera lortaraz. Kubrikek ez urra birarazi izaten dabe guta-gutarrakek, noiz hasi ote zen dena kantu ederronetan, eta Kubrikek ba, ez urra birarazi zeban 2001 una odizanen espazio pelikula ba, famatu eta arraro eta ba, maixulan hortan ez, eta referentzia horrekin ba, gure zurra birarazi eta salto ba, mendietako salto sekular hori ingo kosmosian bidaiatzen azteko eta 42. Irratsaioa paradizu zineman ba, bizitzaren zentzuan inguruan danez lehenengo ba, unibertsituan kokatuko ba, izarren hautsetatik aziko. Zetiaukogun musikia, Kosmos telesari klasikoan soinu bandia da. Unibertsua eta bizitza aztertzeko ba, ikusentzunezko dokumental serie ederra. 1969 urteko dokumental sorta bada. Urte batzuk pasaudia eta ikusten bau behar relazizun irudi aldetik eta ba, nahiko zarkituta gelditzu da, baina alatabe ba, oso gomendagarixa. Carl Sagan hundixak gidatze zeban saio hau eta ba, ikustian ondorio hasi ginen asko eta asko nik uste dut belaunaldi bat baino gehiago ba, gure txikitasunaz jabetzen eta egunerokotik ba, urrindaren mundu eta garaixetekin amesten kusentzunezko honek ba, beste nik uste dut bizitza eta munduan unibertsuan edo kosmosan inguruko ba, iregazpen dexente erakutsi zen duzkula eta referente bat da eta nigon dio gomendatzatu. 2004 bigarren denbora aldi bat inzan, bori isa otamala urte berandu hau bigarren denbora aldi bat inzan eta, bueno, golakoetan beti pasatzen da ez, ja kartzagan ba ez dago gure artean eta beti dago bildur hori ba, bigarren berzinuak ez diela onak izaten. Eta ni ba, bildur horrekin behaz inizten ikusten, baina nahi bigarren hau sekulakoa iruditzu jat. Azkenean ikusentzun askoitza bere garaiko ba, seme alaba da, eta bueno, efektu aldetik eta ba, eskoz hobeto dago hau, baina alatabe bauka jarsaganenan zentzia hori, eta oso gomendagarria seguro. Nao, ba, Saganek, ez dakit kosmosan ba, nun egongoaz, ez zulo geltzetan egongoan, baina seguro ba, handik heldu jakola honen inspirien bat eta seguro ba, nahiko harro dagola ikusten bigarren demoraldixana. Saganen omenez kantu bat entzungo eskunde efen supernova. Supernova.
estrellas. Desde que estalló el Big Bang, así debe ser, así debe suceder, y así siempre será. Iluminas mi existencia, mi estructura celular, nuestra conexión en cada constelación, con números unidad.
Bizitzakin azteko eriotzakin, zibako ginen, ez? Gure eriotza be helduko dala konturatu ginen ume horren osteko pentsamenduak besteik ez ga. Eriotzatik sortzen da bizitza eta hilko gazela jakin ostian bakarrik dakigu ba, bizirik garela. Fisher Familyan gora berak errepasatzen dituen telesaia aurrengo ba, geltokisa gaurko bidai sideralontako aurrengo geltokisa. A dos metros bajo tierra ditzen da telesail ederra hau, albozue nik asko gomendatzen duten serie bat, ehostetxe baten ikuspuntutik eguneroko bizitzan bagora berak errepasatzen ditu, baina oso modu bederrian dugu telesail horren intrua. Vale. A dos metros bajo tierra. Eriotza jaunai beste pelikula be jarriko jau, Bermanen El Séptimo Sello, erdi aruan ba hilzorixan dagoen gerlari bat eriotzetik iesitzen saiatzen da, danok igu ba ezinezkoa ala iesaldi hori, baina alatabe danok saiatzen ga, eta eriotzai ba xake partia batera, desafiatzen dago ez, eriotza xake partia batera, berak irabazten badau, ba eriotzak alde itxen lagokotza, eta eriotzak irabazten badau, ba berakin jun beharko da. Eriotzan ostian dator bajaiotza eta urtzarua. Gaurko saioa 42. saioa dela errepikatu eta askotan da, bueno, nik uste entzulen batek esango dela zeitzik errepikatu zentzu daukan zenbakixek, baina bueno, undala 42 saio hasi ginen Paradisu Zinema hau itzen eta taurrengo pelikulea ba. El autostopista intergalaktikoa sarreri entzungo eta azalduko bi azkenean 42en atzian zegoen.
Es un hecho importante y conocido que las cosas no siempre son lo que parecen. Por ejemplo, en el planeta Tierra, el hombre siempre supuso que era la especie más inteligente que ocupaba el planeta, en vez de la tercera especie más inteligente. Los segundos eran, por supuesto, los delfines, que curiosamente conocían desde tiempo atrás la inminente destrucción del planeta Tierra y realizaron muchos intentos para advertir del peligro a la humanidad. Pero la mayoría de sus comunicaciones se interpretaron como entretenidas tentativas de jugar al balón o de silbar para ser premiados. Así que finalmente decidieron que abandonarían la Tierra por sus propios medios. El último mensaje de los delfines se interpretó como un intento sorprendente y complicado de realizar un doble salto mortal hacia atrás a través de un aro mientras silbaban el himno americano. Pero en realidad su mensaje era: hasta luego y gracias por el pescado.
Toalla batekin etorrega irratsaiora, el autostopista intergalaktiko, bueno, liburu sorta baten oinarritxuta dagoen pelikulia, oso kritikaua liburu zalien zafiren zelien munduan, ba, beti gertatzen da moduan, baina gorko zaiorako ba proposa da, eta kasu honetan pelikulia papixikat espoile hau inbiot, ez da enbora asko hasierako kontu bat da kontatzia, baina bueno, pelikula hau kokatzen da munduan, ba, gure protagonistiai etxetik, ba, deskabetu inbiotze etxetik, botatze dutze ba, autopista bat, zen dugun, ba, atxeteko obren gaitxik ez, bere etxia bota bia dabe, eta orduan, ba, galtzen dugu, bere etxia galtzen dugu, ez. Juten da tabernara, ba, bere penak alkoletan itxotzera, eta egun berdinean, esate dutza, ba, bere lagun honenak, ba, estralurtarra gala, eta ba, lurra planeta be ba, birrindu inbia debela unibertsuan autopista intergalaktiko bat inbia debelako eta lurra ba, justu erdixan dagola. Orduan ba, lurra planeta osua destrozao inbia debela eta horrazten dia ba, unibertsuan ziar bidaiatzen. Bago momentu bat ordia ba, ez dut amaieria kontako lasai, baina badago momentu bat ba sortzen debela unibertsuan nahi dabe bizitzan zentzua zein den jakitzea nola ez, eta hortarako ba, sortzen dabe makina bat, zote esango zen makina, eta horrek bueno, jartzen dabe lanian eta kalkulatzen dabe ba, pare bat mendetan ba, bizitzan zentzua kalkulauko debala, eta ja hor juntatzen dira ba, milaka pertsona hor bizitzan zentzua zein den entzutera ez, zein den jakitzera, eta makinean erantzuna galdera hundi honi bada 42. Eta hori da, gupe, horre mote jaune erantzuna. Zaitxik nahi da. Mot gelditxu jago nahi da zalpena pelikulia ikusi bako dago. El autostopista intergalaktiko. azkenean perspektiba kontuak bestik ez dia gaurko kontuak, ez? Arazo batek loua kentzen dozkunean, ba, gogoratu unibertsu hundi bateko ba, parte bat besteik ez gala, eta tengabe evoluzionatzen da binen planeta bateko ba, hauts bat gazela. Entzungo Monty Pythonen pelikulako beste bat.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go at the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Pelikulak ez dira zinean edo gure etxean ikusten ditugun ikusentzunezko soiak. Hil aurretik adibidez, ba, gure bizitzako pelikulia ikusten omen dugu, eta oroitzu behen ikusten dut askotan ikusentzunezkotan oroitzen dugula. Sarren testu bat folklore barik irakurtzen da. Haurtzaroko oroitzapenak, Joseba Sarrionandia. Haurtzaroko ene oroitzapen gehienak bizualak dira, xehetasun guztierekin agertzen zaizkit. Oroitzea koloretako film isil bat zo egitea balitz bezala. Baina, eta hoxe da harrigarria, neu ere agertzen naiz filmean, eta gainerako gauzak bezala ikus dezaket. Ene irudia ere oroimaren pantaila. Orduan, naiz eta oroitzapena bizuala izan, ez dute orduko ene begiek oroitzen, baizik eta beste lekuko batenek. Oroitu, beraz, beste pertsonaia batek oroitzen du, edo nau, edo dut. Oroitua eta oroitzen duena pertsonaia desberdinak dira. Paradisu Zineman jarraitzen dugu, aspaldiko partez txapa irratiko pezeratik, 42. pilulia, Monty Pythonen The Meaning of Life pelikulakin aziga, galdera undixen ozean ora, da horreko ja kosmosa, bizitza, eriotza, eta oroimena eba gainetik ikutu itxugu ez, Monty Pythonen pelikulan, pelikula erdira heldu gala esaten da, ez da bada peoikua, baina ba, pelikulia moztu eta pelikulan erdira heldu gala abixatzen da. Gube helduga badirratxai berdira, baina hundio ba, pelikula esente dauzko komentatzeko. Pildoratua ba, Waking Life ditzen da. Zuhurtasuna ongira bideratutako ba, zoramen bat danan premisatik bizitzara esnatzean inguruko pelikula densua, baina oso interesgarria da Waking Life hau. Filosofia salia basa apuntau, Waking Life, rotoskopia teknikak indago eginda, hau da grabau pertsonak eta gero marraztu fotograma ba, marraztu eta emoten daren efektua da ba, marrazki bizidunak eta irudi realen arteko joku bat animazio teknika ba bakarrik teknika ez bosu ezagutzen ba, kuriosidade moduan pelikula bat ikustea gaitxik desente, bueno, hola, famosua ba, ba Scanner Darkly adibidez beste bat, baina bueno, Waking Life gaurko gaixakin ba, Waking Life hau oso gomendagarria esan dut, zentzua da pelikulia, baina bizitzan zentzuan inguruan minuturo 10 bat esaldi hola gogoangarri botatzen dira pelikulan, droga gogorra da, aukera ondo aukeratu bia eguna, baina bueno, Waking Life bizitzara esnatzen. Geldi aldiz betetako gure bidai hontan ba, azken urtietan indan pelikula interesantienetako bat asko esatia da igual, baina bueno, Holy Motors da pelikulia eta ba, limusina baten goiaz ez antzesten gure bizitza eta mani, ba, pelikula hau bai apuntau eta azpimarrau edozein momentu pelikula izan ba, bizitzan zentzuan gaixakin edo zein momentu aukeratu halko ginuke, baina nik ustot badagoela pelikula momentu bat hor gelditzen dana, markauta gelditzen dana, eta da bideo jokorako zentzorez gorputza bete eta hor mugimendu batzuk itxen dira eta kapturatzen dira, ez? Ikusentzunezko, bideo joko eta eguneroko ba, gure bizitzan antzerkian bizitza horren inguruan, gainera Daft Punken ba, ritmoan eta kantu hori, ba, pelikulako momentu horren kantua entzungo. Hori, Holy Motors pelikulako momentu poliz bat. Holy Motorsen antzartze jaten beste pelikula eder bat da La Gran Belleza, nahiko berrixaz, eta, bueno, sorion tasunerako ba, bide klasikuetan, bazeuan bat artian bitxartez ba, eltzia sala, ez? Hemen egua artia eta bizitzan zentzuan inguruko ba obra eder ba la gran belleza ta hobe ba bueno eskerengo amarkadiak emandaben ba beste altxorretako bat zeringo bertako esaldi eta musika pixata.
Llegué a Roma a los 26 años. Me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas. Quería tener el poder de hacerlas fracasar. Está resguardado bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo. Los demacrados e inconstantes destellos de belleza, la decadencia, la desgracia y el hombre miserable.
Gaixa nahiko kajoi desastrea izan alda berez, jaiotzetik hiltzera itzen ditugun edo itzen duen dana izan alda bizitza izentzua bilatzea. Eta hortaz, ba, isa pelikula danek ikutzen dabe eta jentzialki badabe gaurko ba, bizitzan zentzuan bilaketa hau. Benjamin Buttonekin hasi alginen, zeruntz bizitzen heldutasunetik haurtzarora. Edo Olbidate de mi pelikula mesela, ba, oroitzapenak ezabatzen, edo Lilixa, ba, oztos-ozto erabakitzen, kentzen, edo jartzen. Black Mirror edo herrekin bagure gizatasunan inguruan berbetan ibili eginen teknologia eta gaur egungo gizartean inguruan hausnartzen. Shame edo ninfomaniak ekin bagizakondizinoa eta sexuan inguruan hausnartzea beba, beste bide basan. filosofiko edo matematiko baten buruan sartu eta guztionei ordena, kaos, eguneroko kaos, honega nahi, ba, ordena jarri eta zenbakixetan galdu alginen, ba, pi, fenel, kaosen, edo matrixen, arraietan, barrena. Origeneko peontza, ba, bilagatu alginen buelta eta bueltaka, ba, viaje oniriko hontan, bikure bizitza, ba, beste izaki edo izaki baten ametsa besteik ez dala onartzen. Bideek eta gure eguneroko beste inputek askok ba, pentsamenduak edo mundua ikusteko ba, begiratuak gorde eta zabaltzen dituzten bezala, ba, mendietan hortarako tresna eraginkorra erlijinuak izan dira, ez? Eta hortik ba, pelikula esente kari erginuzke gaurruna, Gandhi, Nombra de la Rosa, Nazarin, La Vida de Brian, los dioses deben de estar locos, El Día de la Bestia, Zeitgeist, Mezquitas no, ikusentzun eskuekin mituan inguruan ibilialko ginean da, maskara arrazional hau kendu eta sinismenen itsasora bota, bienvenido Mr. Chainsen bezala, uretan ibili eta ukeratuak izan. Munduan bidaiatzen dugun moduan, ba ez daukera bat denboran bidaiatzia zan. Irratsaioa zulo beltz bilakau eta delorean batekin ba, paradoxa temporal izan. Zentzuak kendu, gure eguneroko pertsezinuai eta inoiz izan ez dan zeluloide zati bilakatu. Torkizunera salto egin, Futuramako kide bihurtu.
Therefore, there are patterns everywhere in nature.
Denbora izan algan bezala, ba, fresa salvajeseko denbora galdu izan alga, edo Peter Pan betikotu bat bebai. Leolo zintzo bat, zaitxik ez, pelikuletako pertsonaiak izan albaga horrek be aldatu alko inuzke, edo boi judeko kamara eskutu bat. Eta behin, ba hemen irratixak emoten dozkun boteriakin, ba jainko txiki jostagarri bat bilakatzen, ez? Mundua eta gure ingurua aldatzen, ba, begiratu biharrian, begi bilakatzia be bazukun. Irauli egoeria eta erantzunak bilau biharrian, ba, galderak bilau, objektutik subjektura egitxik begira eta gezurretik gezurrera, un perro andaluzeko begira da berrira junako ginen, edo la ventana indiskretako prismatika edo lupa bihurtu. Pelikulako multipantaia, Bigalondon azkenengo pelikulan bezela, irekitxako leio bat izan. Azken finean, pantaia eta ikusentzunezko nena izentzua biatzia, bideodromian izpiluan bestaldera jauzi itxia, ez pantaian alde junera, begi bihurtzia, begi luze, eta arrebato bat besteik ez da, ez, Joan Zuluetan keiz pesati bat, zeluloidian pegauta arrebato pelikulan moduan. Zen goiaz, gogoratu bai, txapairratia.org-en bai irratxai doanak hartzen txugura eta bai peatutako pelikula danak eta arrauza sariai esker ba, beste irrati batzutara be heltzen gala eta mendiko gorantziak ipaldiko partez.
Fedea gorde dut
inferno eta zeru artian ibiliga gaur bizitzan zentzua zan du osardia, baina ba lotza gabek lotza gabi agazela alako gai potente bat ba hartzera undira joten ibiliga eta ezin txikira maitxu eta bukatzeko ba Charlie Kaufman gidoigilean epopeia bat ezken urtietako ba beste harribitsi bat komentu duen ba Holy Motor edo bueno komentatu beste pelikula batzukin batera eta gaurkoa amaitzeko ba pieza oso politxa. Kaufmanek zuzendari bezala inzeman ba lehenengo pelikulia izan zen 2008an, bertan ba Philip Seymour Hoffman aktoriak oso lan politxa itzen dau eta bueno ja ez dago gure artean eta torrek mototza be bai azken aldi jamotu da modia la pelikuletan, baina bueno emototza indar bat Sinekdok New York pelikulian inguruan gabitz eta benetan ba pelikula haundira haundixa asmoak haundixak dia hasiratik eta bueno bete aldau edo ez, baina kriston apustua eta berritzailea behintzat bada eta indiferente ba, ez lagatzen ez deben pelikula hortaiko bat gaur bizitzan zentzuan inguruan gabiz eta pelikuliak ba narketa esente itzen dago horren inguruan eta nik asko gomendatzen duten pelikula bada. Pelikula bertan ez dut asko kontauko, ni uste dut Kaufman hortan ba bere gidoietan aditua eta juten dara gutxitik gutxineka asko sortzen eta beto ala eskakitzia esebe. Zuek bere soinu bandan badago kantu bat ba jasiran da eta gero errepikatzen dana eta kantu horrekin amaitzuko gaurko irratsaio hau bizitzan zentzuan ba 42. Paradisu sinema hau bi aste barru bueltatzeko esperantziakin eta hortik ba Sinekdok New York pelikula erreko I am just a little person kantua erantzunei baino ba galderei jarraitzu eta ondo segi.
I'm just a little person, one person in a sea of many little people who are not aware of me. I do my little job and live my little life, eat my little meals, miss my little kid and wife, and somewhere maybe someday, maybe somewhere far away, I'll find a second little person who will look at me and say, I know you, you're the one I've waited for. Let's have some fun. You're the one. Second little person.